Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី24ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនតាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
គេសង្ស័យថាពួកអ្នកភូមិបានតាក់ទាញពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្លាក់ក្នុងការស្ទាក់វាប្រហារក្នុងប្រទេស Niger ក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិក
ប្រទេសថៃរៀបចំពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសពព្រះមហាក្សត្រភូមិផលអដូយ៉ាដេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននឹងចូលរួមក្នុងពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិផលអដូយ៉ាដេ
ឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានដំកល់ក្នុងធម្មនុញ្ញគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិន
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាកម្ពុជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសារព្រមានរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Ted Cruz នោះទេលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនិងអ្នកជាអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថា
ការបកចរន្តទឹកលុយអ្នកដែលផ្ញើមន្ត្រីគូគួរដែលផ្ញើនៅក្រៅស្រុកអីអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍គិតពិចារណាបើមិនគ្រាន់តែដកវីសាខ្ញុំគិតថាវាមិនធ្វើជាករណីរសើបខ្លាំងខ្លាណាស់នោះទេ
ការរកឃើញចុងក្រោយនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស្វាមនឹងឆ្នាំក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបង្ហាញពីកំសោយនៃការប្រឆាំងមេរោគគ្រុនចាញ់ថ្មី Superbug សារព័ត៌មានរដ្ឋចិនព្រមានថាកលយុគនយោបាយអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានម្នាក់និងអ្នកវិភាគម្នាក់និយាយថាពួកអ្នកស្រុកនៃភូមិមួយក្នុងប្រទេសនីជែរដែលនៅទីនោះទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក4អ្នកបានទៅសម្រាប់ក្នុងខែនេះប្រហែលបានពន្យាពេលពួកធានទាំងនេះនៅពេលមានការរៀបចំការស្ទាក់វាយប្រហារមួយនិងបានជួយនាំពួកជនរងគ្រោះទៅកាន់ការពុនស្ទាក់ដល់ប្រឡាយនោះលោកអាន់មូហាសានជាអភិបាលក្រុងតុងហ្គោដែលនៅទីនោះមានការវាយប្រហារលោកបាននិយាយនៅក្នុងអ្វីដែលគេមានជំនឿថាជាសេចក្តីសម្ភារលើកទី1របស់លោកជាមួយអង្គការព័ត៌មានប្រចាំប្រទេសមួយថាពួកវាយប្រហារពួកចៅប្រៃពួកភេរវជនតែងតែមានពួកអ្នកខុបខិតក្នុងចំណោមពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានលោកហាសានបាននិយាយថាមេភូមិនៅក្នុងតុងហ្គោឈ្មោះមុនកៃឡាអាឡាសានបានត្រូវចាប់ខ្លួនចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារនោះមកហើយការនេះនាំឲ្យគេយល់ថាការសង្ស័យថាមានការតាក់ទិនក្នុងមូលដ្ឋានអាចមានការពិតបើតាមមន្ត្រីមួយចំនួនថាគាត់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងកណ្ដាប់ដៃរដ្ឋាភិបាលការចាប់ខ្លួនឈ្មោះអាឡាសានក៏បានត្រូវបញ្ជាក់ថាពិតដោយលោកការីមូស៊ូម៉ាណាអ្នកតំណាងម្នាក់នៃតំបន់ទីឡាបេរីនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយក្នុងរដ្ឋសភាអំពីការបន្តភាពមានអាសន្ននៅក្នុងផ្នែកនោះនៃប្រទេសនីជែរថ្លែងតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាបារាំងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៃ VOA អភិបាលក្រុងហាសានបាននិយាយថាជនជាតិអាមេរិកដែលបានបាត់បង់ជីវិតជាសមាជិកនៃកងយាមល្បាតមួយដែលមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក8នាក់និងទាហានប្រមាណ20នាក់នៃកងកម្លាំងពិសេសនីជែរដែលបានជិះឡាន pick up trucks ទៅដល់ភូមិនោះនៅជិតព្រំដែនប្រទេសម៉ាលីនៅពេលល្ងាចមុនការវាយប្រហារលោកហាសានបាននិយាយថាពួកទាហានទាំងនេះទទួលទានដំណេកនៅក្នុងប៉ែកពីយប់តុងហ្គោលោកមូសាអាស្កានាយកកាសែត L'Evenement នៅក្នុងរដ្ឋធានីញ៉ាមេបាននិយាយថាពួកធានទាំងនេះបានស្ថិតនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីតាមដានអ្នកខុបខិតម្នាក់របស់ឈ្មោះ Abu Adnan Al-Sarawi ដែលជាអតីតសមាជិកម្នាក់នៃចលនាដើម្បីឯកភាពនិងជាហាត់នៅក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកហៅកាត់ថា MUJAO ដែលបានចូលរួមជាមួយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ា
The Voice of America, VOA.
នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកកាន់ទុកប្រហែលជាង 200,000 នាក់និងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនានាក្រុងនឹងចូលរួមនៅក្នុងពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងដល់ព្រះសពព្រះមហាក្សត្រភូមិផលអដូយ៉ាដេព្រះសពរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមិផលដែលបានយាងចូលទិវង្គតក្នុងព្រះជន្ម88ព្រះវស្សាកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនត្រូវបានតម្កល់ទុកឲ្យសាធារណជនទូទៅចូលគោរពព្រះអង្គបានសោយរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្របានរយៈពេល70ឆ្នាំរហូតដល់ពេលព្រះអង្គសោយទិវង្គតព្រះរាជពិធីផ្លូវការនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី25ខែតុលាស្អែកនេះដោយការបញ្ជូនព្រះកោដ្ឋមកកាន់ព្រះរាជឈាបនដ្ឋានពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងចុងក្រោយនឹងធ្វើឡើងនៅពេលរសៀលនិងល្ងាចនៃថ្ងៃបន្ទាប់ដោយព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែតុលាខាងមុខរដ្ឋាភិបាលថៃបានប្រកាសយកថ្ងៃទី26ខែតុលាថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកផ្លូវការដោយនៅថ្ងៃនោះហាងលក់ទំនិញនានារោងភាពយន្តកន្លែងកំសាន្តទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតនឹងត្រូវបិទទ្វារទាំងអស់ព្រះរាជពិធីបុណ្យនេះធ្វើឡើងដោយមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខយ៉ាងតឹងតែងដោយមានប៉ូលីសនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង 50,000 នាក់ចូលរួមការពារ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែននិងដឹកនាំមន្ត្រីសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់គាត់ចូលរួមពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃព្រះបាទភូមិផុនអដុយដេតដែលគ្រងធ្វើនៅថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាការចូលរួមរបស់គណៈប្រតិភូជនខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជាមានរួមទាបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខ្មែរផងដែរគឺដើម្បីសម្ដែងសមានចិត្តនិងមរណទុក្ខដល់ស្មោះស្ម័គ្រថ្វាយនិងជូនចំពោះរាជវង្សានុវង្សរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជារាស្ត្រថៃព្រមទាំងសម្ដែងការគោរពចុងក្រោយចំពោះព្រះរាជវិញ្ញាណខណ្ឌអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃអង្គនេះយ៉ាងហោចណាស់គេរំពឹងថាមានប្រជារាស្ត្រថៃប្រមាណ 250,000 នាក់និងប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ចូលរួមក្នុងពិធីជូនដំណើរចុងក្រោយសម្រាប់អតីតព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិផុនអដុយដេតដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហោះអតីតព្រះមហាក្សត្រថៃភូមិផុនអដុយដេតឬរាមាទី9ដែលបានសោយរាជ្យសម្បត្តិយូរជាងគេបង្អស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថៃដល់ទៅ70ឆ្នាំបានសោយទិវង្គតកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំមុន
ឈ្មោះរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចសព្វថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយដំឡើងឋានៈរបស់លោកឲ្យស្មើនឹងឋានៈរបស់លោកម៉ៅសេតុងដែលជាស្ថាបនិកនៃប្រទេសចិនកុម្មុយនីសវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញគណៈបកដែលបញ្ចូលនៅឃ្លាគោលគំនិតរបស់លោកស៊ីជីនពីងលើរបបសង្គមនិយមបែបចិនសម្រាប់យុគសម័យថ្មីត្រូវបានអនុម័តដោយគណៈបកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការធ្វើសមាជិករបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងគោលគំនិតនេះដាក់ឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីសស្ថិតនៅជួរមុខនៃជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលមានតាំងពីការគ្រប់គ្រងលើសេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខជាតិរហូតដល់ការតម្រង់ទិសដៅផ្នែកសិលធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចិនជាដើមការកែសម្រួលរដ្ឋសំតោះការកែសម្រួលធម្មនុញ្ញនេះចាត់ទុកឋានៈរបស់លោកស៊ីជីនពីងថាជាមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចិនសម័យទំនើបលោកគឺជាមេដឹកនាំចិនទី3ដែលមានឈ្មោះដំកល់នៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់គណៈបកបន្ទាប់ពីលោកម៉ៅសេតុងនិងលោកតេងសាវភីងលោកតេងសាវភីងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមលើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅលើពិភពលោកដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស៊ីជីនពីងត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាមេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាផ្លូវការរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនៅអាណត្តិទី2គឺនៅពេលដែលសមាជិកថ្មីនៃគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលទទួលបន្ទុកកិច្ចការគោលនយោបាយរបស់គណៈបកត្រូវបានជ្រើសរើសជានេះទៅទៀតវិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញគណៈបកនេះអាចធ្វើឲ្យលោកស៊ីជីនពីងនៅតែអាចរក្សាអំណាចបានដដែលនៅពេលដែលអាណត្តិទី2របស់លោកចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2022
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson កំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រទេសនេះនិងពង្រឹងសាររបស់រដ្ឋបាលត្រឹមដែលថាពួកមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានគួរធ្វើសកម្មភាពថែមទៀតប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបាននិងក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធឯទៀតឯទៀតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកធីលសិនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការឈប់សម្ចតមុននេះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានថា ខ្ញុំយល់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានគួរមានទស្សនៈឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពដែលពួកគេប្រឈមអំពីចំនួននៃអង្គការភេរវជនដែលមានកន្លែងជ្រកកោនសុខសាន្តនៅខាងក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសប៉ាគីស្ថាននឹងផ្អែកលើថាតើប៉ាគីស្ថានធ្វើសកម្មភាពបែបណាហើយថាគោលដៅគឺបង្កើតឱកាសសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទីនេះនិងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបានទទួលស្គាល់ថាពួកគេមានឥទ្ធិពលខ្លះជាមួយពួកតាលីបានក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាពួកគេមិនត្រួតតាចលនានេះឬពួកមេដឹកនាំនៃចលនានេះឡើយ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថាកម្ពុជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសារព្រមានរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Ted Cruz នោះទេការរកឃើញចុងក្រោយនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលស្វាមនឹងថ្នាំក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គបង្ហាញពីកំសោយនៃការប្រឆាំងមេរោគគ្រុនចាញ់ថ្មី Superbug ហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនព្រមានថាកលយុគនយោបាយអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបទៀតបានព្រមានពិចារណាបិទទឹកដីកាចំពោះមន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាតាក់ទងនឹងក្រមជំទាស់មន្ត្រីបានដោះស្រាយនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនខ្វល់ពីការព្រមានរបស់បរទេសណាមួយនោះទេកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងថាកម្ពុជាមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងការលើកឡើងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ted Cruz ដែលបានប្រមានបិទទឹកដីកាសម្រាប់មន្ត្រីកម្ពុជាមួយចំនួនជាថ្នូរនឹងការទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនោះទេលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការលើកឡើងរបស់លោក Ted Cruz គឺមិនឆ្លើយតបទៅនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នោះទេលោកថាការលើកឡើងនេះមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីទាល់តែសោះមកលើកម្ពុជា
សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានជាឋានសួគ៌ហើយក៏មិនបានទិសដៅនៃអតិថិជនគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាទេគោលនយោបាយរបស់កម្ពុជាជាបាក់ខ្លួនគឺកិច្ចការពារអន្តរជាតិកិច្ចការពារសន្តិសុខជាតិហើយកិច្ចការពារវិបុលភាពរបស់មហាជនបច្ចុប្បន្នហើយជាការលើកឡើងនេះគឺតែបញ្ជាក់ថាលោកថប់នឹងបានចូលរួមនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ជនជាប់ចាប់ខ្លួនថា
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់គឺលោក Ted Cruz បានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ជូនលោកជុំប៊ុនរុងអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសធានី Washington ដោយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ឲ្យមិនត្រូវរំលាយគណៈបក្សជំទាស់និងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខដើម្បីជាថ្នូរនឹងការបន្តផ្តល់វីសាឬទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីកម្ពុជាចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ted Cruz សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Texas បានបន្ថែមក្នុងលិខិតដោយខ្លឹមសារដើមថាប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមិនដោះលែងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាទេខ្ញុំនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយសហការីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសភាហើយនឹងក្នុងរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Trump ដើម្បីពិនិត្យមើលចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលទទួលខុសត្រូវពីទង្វើទាំងនោះមិនឲ្យធ្វើដំណើរចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេស្រដៀងគ្នានេះដែរកាលពីដើមខែកញ្ញាភ្លាមៗក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបទៀតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋអារីโซណាគឺលោកចនម៉ាខេនបានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាការគៀបសង្កត់ដែលមិនអាចទទួលយកបានទៅលើក្រុមមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីកំណើននៃភាពផ្ដាច់ការនិយមដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង3ទសវត្សរ៍បានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាការអនុវត្តចំណាត់ការលើលោកកឹមសុខានឹងមិនមានការថយក្រោយនោះទេលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលចាប់ខ្លួនពីក្នុងផ្ទះទាំងកណ្ដាលយុបរំលងអាត្រិតឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាដោយចោទលោកពីបទក្បត់ជាតិតាមរយៈការយងលើវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញសារនយោបាយក្នុងការប្រជែងយកឈ្នះដៃគូនយោបាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាជាការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទោះជាយ៉ាងណាគណៈបកជំទាស់ចាត់ទុកថាក ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាជាការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់មុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018និងថាជាការមិនហ៊ានប្រកួតប្រជែងតាមការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវក្រោយការចាប់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាគេឃើញគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងជំរុញយន្តការរឹបអូសយកអាសនៈទាំង55របស់គណៈបកប្រឆាំងទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការប្រមានរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកនឹងមិនធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពណាមួយលើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់ទោសលោកកឹមសុខានោះទេលោកបន្ថែមថាវិធានការដែលមានប្រសិទ្ធភាពលុះត្រាតែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាអ្នកចេញមុខដោយផ្ទាល់
តែប្រតិបត្តិចេញវិធានការចេញសេចក្តីអំពាវនាវចេញការលើកចំណាត់ការណាមួយចំពោះការមិនធ្វើតាមការសនុំពររបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសណានោះទើបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងនីតិបញ្ញត្តិបាទវិធានការខ្ញុំលើកទីហោមួយដូចជាការបង្កកចរន្តទឹកលុយអ្នកដែលផ្ញើមន្ត្រីគូគួរដែលផ្ញើនៅក្រៅស្រុកអីអាហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគេចាប់រំគិតពិចារណាបើសិនគ្រាន់តែដកវីសាខ្ញុំគិតថាវាមិនសូវជាករណីរសើបខ្លាំងខ្លាណាស់នោះទេ
ក្រៅពីការប្រមានផ្សេងៗរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាក៏រងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិអូស្ត្រាលីកាណាដាអង់គ្លេសនិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិតែងចោទជាសំណួរថាតារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចធានាបាននូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខដែរឬទេ?រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រពខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រពខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ថ្មីៗមានការរកឃើញនិងភ័យខ្លាចចំពោះការរីករាលដាលនៃមេរោគគ្រុនចាញ់ប្រភេទថ្មីឈ្មោះ Superbug ដែលបានឆ្លងរាលដាលទៅដល់ផ្នែកខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គគឺតំបន់ព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមក៏ដូចជាអ្នកជំនាញអន្តរជាតិនានាមើលមិនឃើញពីវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនៅឡើយនោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកសំអូនបានឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់បន្ទាប់ពីលោកបានមកតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងខេត្តកោះកុងកាលពីឆ្នាំ2002 4ឆ្នាំក្រោយមកកូនកូនរបស់លោកចំនួន2នាក់បានឆ្លងជំងឺនេះផងដែរបុរសវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាកូនប្រុសរបស់លោកគឺសំអានអាយុ19ឆ្នាំនិងកូនស្រីសំស្រីណាអាយុ12ឆ្នាំបានបន្តឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់អស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយដោយសារគ្មានការព្យាបាលដែលអាចឲ្យជាសះស្បើយបាននោះឡើយ
ជំងឺនឹងដូចជាមិនអាចទេលោកគ្រូព្យាបាលទៅព្យាបាលមួយខែអីពីរខែក្រោយទៀតគឺវិញ
លោកបានបន្ថែមថាកូនកូនរបស់លោកបានបង្ហាញអាការៈគ្រុននិងរងាញ័រញាក់ខ្លាំងកូនកូនលោកសោមអូនដែលធ្វើការនៅក្នុងចំការជែកជាញឹកញាប់បានទៅទទួលការព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពលោកបាននិយាយថាកូនកូនរបស់លោកអាចបានធូរស្រាលពីជំងឺក្នុងរយៈពេលណាមួយបន្ទាប់ពីការលេបថ្នាំតែក្រោយមកពួកគេត្រូវតែទៅមន្ទីរពេទ្យប្រសិនបើស្ថានភាពជំងឺរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរលោកបានលើកឡើងថាគ្រួសារលោកមិនហ៊ានទៅមន្ទីរពេទ្យញឹកញាប់នោះឡើយព្រោះការចំណាយគឺខ្ពស់ពីចំនួន20,000 រៀលទៅ30,000រៀលឬប្រមាណពី $50 ទៅ $75 ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដោយការលេចឡើងនៃពូជមេរោគគ្រុនចាញ់សមថ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រភពមេរោគនេះត្រូវគេស្គាល់ថាជា Superbug ដែលមានឥទ្ធិពលលើភាគច្រើននៃឱសថប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដូចជាប្រភេទថ្នាំ Artemisinin ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ព្យាបាលមេរោគSuperbug ដំបូងឡើយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ2008នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលឥឡូវបានរីករាលដាលទៅដល់ផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសវៀតណាមថៃនិងប្រទេសឡាវកាលពីខែមុននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនមកពីអង្គភាពស្រាវជ្រាវឱសថក្នុងតំបន់ត្រូពិចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol និង Oxford ហៅកាត់ថា MOOU បានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនៅក្នុងគេហទំព័រសុខាភិបាលឈ្មោះ The Lancet ដោយបាននិយាយថាការរីករាលដាលនៃប្រភេទមេរោគ Plasmodium falciparum ទូទាំងតំបន់មេគង្គគឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការគ្រប់គ្រងនិងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់លោក Ajahn Dunlop សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃអត្ថបទនេះបានសរសេរក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្នុងនេះដើមថាប្រភពមេរោគតែមួយដែលអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួល DNA របស់មនុស្សនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលសមថ្នាំបានរៀលដាលពីភាគខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ភាគឦសានប្រទេសថៃភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវហើយចូលដល់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសវៀតណាមនិងបានបង្កមានការកើនឡើងបរាជ័យនៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្រុនចាញ់អង្គភាពស្រាវជ្រាវឱសថក្នុងតំបន់ត្រូពិចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol និង Oxford គឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រកបដោយកិច្ចសហការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol របស់ប្រទេសថៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងស្ថាប័ន Wellcome Trust ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសលោកសាស្ត្រាចារ្យ Nicholas White ដែលជាសហអ្នកនិពន្ធនៃអត្ថបទនោះបានថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលតាមអត្ថន័យដើមថាយើងកំពុងចាញ់ការប្រណាំងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់លោក Nicholas White បានបន្ថែមក្នុងនេះដើមថាការរីករាលដាលមេរោគគ្រុនចាញ់ Superbug បានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងដ៏គួរឲ្យបារម្ភនៃបរាជ័យក្នុងការព្យាបាលដែលនឹងបង្ខំឲ្យមានការកែប្រែនៃគោលនយោបាយឱសថហើយទុកឲ្យមានជំរឹះតិចតួចសម្រាប់អនាគតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុយរេកុលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសបណ្ណកសាសហៅកាត់ថា CNM មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យបារម្ភដោយជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលសមថ្នាំនេះទេ
របស់ខ្មែរយើងអត់មានអីបារម្ភរឿងស្លាប់រឿងសមទេព្រោះអីយើងមានថ្នាំយើងប្រើរាល់ថ្ងៃថ្នាំមានសិទ្ធិ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុយរេកុលបានសម្ដៅលើថ្នាំ Artemisinin Mefloquine ដែលប្រើសម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានបង្កឡើងដោយមានរោគពីរប្រភេទដែលចម្លងតាមមូសដោយគោលញីនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ប៉ារ៉ាស៊ីតសាសប៉ានកសាសលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហុយរេកុលបាននិយាយបន្ថែមថាការចម្លងថ្មីចំនួនប្រមាណ 10,000 ករណីត្រូវបានរកឃើញក្នុងឆ្នាំ2017តែករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ទាំងនោះត្រូវបានព្យាបាលលោកបានបន្តថាភាពស្មមណាមួយកំពុងស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបានលោកបានបន្ថែមថាមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការចម្លងដំបូងអ្នកស្រីកវៀន TK អតីតមន្ត្រីនៅវិទ្យាស្ថានអនាម័យសាធារណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រាប់ VOA ដែលផ្សាយជាភាសាវៀតណាមថាជំងឺគ្រុនចាញ់មិនមែនជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេនាពេលឥឡូវនេះការថ្លែងរបស់អ្នកស្រីកវៀន TK បែបនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅប្រទេសវៀតណាមលោក Ajahn Dunlop សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បាននិយាយថាវាជាកង្វល់ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនសូវជាមានក្តីបារម្ភដោយរបាយការណ៍នានាស្ដីពីការសមថ្នាំដែលលោកបានលើកឡើងថាអាចធ្វើឲ្យបានដូចដើមវិញនៃការជឿនលឿនក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោក Ajahn Dunlopបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាមអត្ថន័យដើមថានៅភាគឦសាននៃប្រទេសថៃគឺខេត្តស្រីសាកេតបានរងផលប៉ះពាល់ហើយស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកនៃប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសឡាវនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមលោកបានលើកឡើងបន្ថែមក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាមអត្ថន័យដើមថាការវិវត្តនិងការរីករាលដាលជាបន្តបន្ទាប់នឹងមានលក្ខណៈឆ្លងដែននៃពូជមេរោគចង្រៃតែមួយដែលស្មនឹងឱសថចម្រុះសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់បានក្លាយជាក្តីបារម្ភលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅទូទាំងសកលលោកមានប្រជាជនប្រមាណ 3.2 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសនិងទឹកដីនានាចំនួន95បានប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនចាញ់ការស្លាប់ភាគច្រើនក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកបានកើតមានលើកុមារអាយុ5ឆ្នាំនិងក្រោមជាងនេះដែលស្មើនឹងជាង 2/3 នៃការស្លាប់ នេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្តីបារម្ភដ៏ធំនោះគឺថាប្រភពថ្មីនៃជំងឺគ្រុនចាញ់អាចរាលដាលពីតំបន់មេគង្គទៅកាន់អាហ្វ្រិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដេវីតស៊ូលីវ៉ាន់អ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនៅឯសាលាសុខភាពសាធារណៈ John Hopkins Bloomberg ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវជំងឺគ្រុនចាញ់របស់សាលានេះបាននិយាយថាមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកបានកំពុងបន្តតាមដានស្ថានភាពនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយថាប្រភេទនៃរោគថ្មីនេះមិនទាន់លេចឡើងនៅទីនោះទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាក្នុងយុគសម័យនៃការធ្វើដំណើរជាសកលលោកមិនអាចនិយាយថានឹងមិនមានលទ្ធភាពសូន្យនៃការធ្វើឲ្យមានរោគនេះលេចឡើងបាននោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយថាបើទោះជាវាពិតជាលេចឡើងមកមែនវានឹងមិនមែនជាប្រភេទនៃរោគកាចសាហាវដែលវានឹងមិនអាចឲ្យយើងការពារខ្លួនបានទេប្រសិនបើយើងមិនមានថ្នាំទាល់តែសោះសម្រាប់ជំងឺគ្រុនចាញ់សេចក្តីវិភាគមួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាគោលនយោបាយជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលជាគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាកំពូលរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានរកឃើញថានៅគ្រាដែលហានិភ័យនៃជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលសមថ្នាំកំពុងរៀលដាលទៅប្រទេសឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកមិនអាចថានឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះការធ្វើជំរឿនទូលំទូលាយមួយបានឥតដឹងថាប៉ារ៉ាស៊ីតដែលមានលក្ខណៈសមថ្នាំគឺទំនងជាកើតឡើងដោយខ្លួនវាភាគច្រើននៅក្នុងផ្នែកដីទឹកនៃពិភពលោកជាងការដែលរៀលដាលដោយផ្ទាល់ពីតំបន់មេគង្គដែលរួមមានប្រទេសកម្ពុជាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាថៃនិងវៀតណាមនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតផេត្រូអាឡុនសូនាយកនៃកម្មវិធីជំងឺគ្រុនចាញ់សកលលោកដែលបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដែលផ្សព្វផ្សាយក្នុងគេហទំព័រគណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាគោលនយោបាយជំងឺគ្រុនចាញ់លោកអាឡុនសូបាននិយាយថាអ្នកជំនាញអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅពេលនេះមិនបានយល់ថាការគំរាមកំហែងអំពីការសមថ្នាំប្រឆាំងនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់និងគ្រោះអាសន្នសុខភាពសាធារណៈជាការបារម្ភជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដាវីតស៊ូលីវ៉ាន់និយាយថាជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលសមថ្នាំដែលកើតនៅកម្ពុជាមិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងរយៈពេល50ទៅ60ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺជាលើកទី5ឬលើកទី6ហើយដែលការនេះបានកើតឡើងនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេលោកបានបន្តថាប្រភពថ្មីនេះគឺជាប្រភពដែលអាចតាមដានបាននិងរក្សាការគ្រប់គ្រងបានវិជ្ជបណ្ឌិតដេវីតស៊ូលីវ៉ាន់បានថ្លែងបន្ថែមថាខ្ញុំយល់អំពីកង្វល់និងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនប្រើពាក្យ Superbug នេះទេទោះបីអ្នកផ្សេងទៀតឃើញថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សមានមេរោគនេះក៏ដោយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដេវីតស៊ូលីវ៉ាន់លើកឡើងផងដែរថាមានជំងឺថ្មីថ្មីសម្រាប់ការព្យាបាលប្រភពមេរោគថ្មីនេះហើយថាការព្យាបាលនោះក៏អាចពន្យារពេលបានដែរប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់ថ្នាំ Dihydroartemisinin Piperaquine តែវាមានការកើនឡើងនៃភាពស្វាមថ្នាំទើបបានប្ដូរទៅប្រើថ្នាំ Antesunat Mefloquine វិញការសមថ្នាំនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងភូមិខាងលិចនៃប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់ខេត្តប៉ៃលិនដែលក្រោយមកបានរៀលដាលដល់ភូមិអេសានប្រទេសថៃនិងភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវនេះបើយោងតាមអត្ថបទដែលបោះពុម្ពផ្សាយលើគេហទំព័រ The Lancet ជាវេទិកានៃការចែករំលែកចំណេះដឹងខាងសុខាភិបាលអត្ថបទនោះបានបញ្យល់ថាយើងបានរកឃើញមេរោគ PF Pylin ដែលវាមានទំនាក់ទំនងនឹងភាពស៊ាំនៃថ្នាំ Piperaquine ដែលបានរៀលដាលដល់ភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមជាទីកន្លែងដែលវានឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះគ្រោះថ្នាក់នៃអត្រាបរាជ័យនៃថ្នាំ Dihydroartemisinin Piperaquine លោក Agent Dundop សាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford នាយករងនៃអង្គភាពស្រាវជ្រាវអសត់ក្នុងតំបន់ត្រូពិចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Mahidol និង Oxford បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬ email ថាភាពស៊ាំរបស់ថ្នាំ Artemisinin អាចត្រូវបានជំរុញដោយការប្រើថ្នាំក្រោមបទដ្ឋាននានាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់លោកបានសរសេរថាពេលមួយដែលភាពស៊ាំបានកើតឡើងតាមរយៈការព្យាបាលតែមួយច្រកវានឹងរៀលដាលដល់ទម្រង់នៃការព្យាបាលផ្សេងទៀតដោយសារធាតុទន់ខ្សោយនៃថ្នាំ Artemisinin មិនអាចការពារបានយូរទៀតទេនៃថ្នាំដៃគូបន្ទាប់ទៀតលោក Agent Dundop បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬ email តាមអត្ថន័យដើមថាជំងឺគ្រុនចាញ់ជាជំងឺរបស់អ្នកក្រហើយដែលមិនសូវគេខ្វល់ខ្វាយប្រជាជនដែលមានជំងឺនេះគឺច្រើនរស់នៅក្នុងតំបន់តាមព្រំដែននៅក្នុងឬក៏ក្បែរព្រៃរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនព្រមមានថាកលយុគនយោបាយអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជួនដំរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ជនជាប់សង្ស័យក្នុងការវាយប្រហារប្រឡាយលោកគឹមយ៉ុងណាំទៅមើលកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្ម
ប្រធាននាយកសេនាធិការចម្រុះសាររដ្ឋអាមេរិកថាក្រុមគ្រួសាររបស់ទាហានអាមេរិកកាំង4នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រទេសនីហ្សេគួរទទួលបានការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះឲ្យបានឆាប
់សកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុង2នាក់បានត្រូវដោះលែងដោយមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំ
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសសៀរីមានគម្រោងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណស្ត្រី2នាក់ត្រូវកាត់ទោសពីបទធ្វើឃាតបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនបានត្រូវនាំខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះទៅកាន់ចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិគូឡាឡាំពួរដែលនៅទីនោះពួកគេបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានបំពុលលោកគីមយ៉ុងណាំដោយពាក់អាវកាក់បាញ់មិនធ្លុះនិងត្រូវអមដំណើរដោយពួកឆ្មាំមានអាវុធច្រើនអ្នកស្រីស៊ីទីអេសឡាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអ្នកស្រីឌុនធីហួងនៃប្រទេសវៀតណាមបានទៅមើលកន្លែងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះជាមួយចៅក្រមពួកមេធាវីកាប់ពីចុងចោតនិងពួករាជអាជ្ញាគោលបំណងនៃការទៅទីនោះគឺផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកចូលរួមក្នុងការកាត់ក្តីនេះនៅការយល់ល្អប្រសើរជាងមុនអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈដែលនៅពេលនោះស្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះបានប៉ាត់មុខលោកគីមយ៉ុងណាំជាមួយសារធាតុពុល VX Nerve Agent ចក្រមនៅពួកអ្នកចូលរួមបានដើរតាមជំហានរបស់លោកគីមចុងណាំនឹងជន់ជាប់ចោតទាំងពីរអ្នកដោយមានរូបមចូលភពជនីឋានមួយដែលនៅទីនោះគេបានឃើញអ្នកស្រីអាស៊ាជាមួយបារម្ភម្នាក់ដែលពលាននិយាយថាឈ្មោះលោកឆាងនិងមន្ទីរ clinic នៅក្នុងអាកាសយានឋាននោះដែលនៅទីនោះលោកគីមចុងណាំបានស្វែងស្វែងអូខេជួយនៅក្រៅលោកបានត្រូវវាយប្រហារ
លោក Joseph Danford ប្រធាននាយកសេនាធិការចម្រុះសាររដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមគ្រួសាររបស់ទាហានអាមេរិកកាំង4នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេគួរទទួលបានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានឆាប់និងត្រឹមត្រូវមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Danford បានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថារដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ប្រឹងប្រែងរកមូលហេតុលម្អិតនៃហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះលោក Danford ទទួលស្គាល់ថានៅមានចម្ងល់ច្រើនដែលមិនទាន់មានចម្លើយហើយសូមបីតែក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកក៏មិនដឹងថាអ្វីបានកើតឡើងឲ្យពិតប្រាកដនិងបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេលោក Danford បាននិយាយថាការវាយតម្លៃដំបូងបានបង្ហាញថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានស្ទាក់វាយប្រហារដោយយុទ្ធជនកសម្ព័ន្ធដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចម្ងល់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវការការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់មានដូចជាមូលហេតុថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគួរទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់គ្រប់គ្រាន់នឹងការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវដែរឬទេអំពីការគម្រាមកំហែងនៅក្នុងតំបន់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនជិត 1,000 នាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មមួយដែលដឹកនាំដោយប្រទេសបារាំងដើម្បីជួយកងកម្លាំងអាហ្វ្រិកទប់ទល់ជាមួយនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាល់កៃដានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចលោក Danford បានបញ្ជាក់ថាពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនឹងព្យាយាមបង្កើតវត្តមានរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបន្ទាប់ពីពួកនេះត្រូវបានវាយបណ្ដេញចេញពីទីក្រុងមូស៊ុលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសៀរីមកលោកបន្ថែមទៀតថាប្រតិបត្តិការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលបំណងបង្វឹកកងកម្លាំងក្នុងតំបន់នោះដើម្បីធ្វើឲ្យច្បាស់ថានឹងមិនមានវត្តមានពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាល់កៃដានៅក្នុងតំបន់នោះទេ
តុលាការខ្ពស់បំផុតនៃទីក្រុងហុងកុងបានដោះលែងសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិក្កាមពីរនាក់ដោយមានការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំដោយរងចាំការប្តឹងឡើងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការកាត់ទោសឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារដោយសារបានដឹកនាំបាតុកម្មកាលពីឆ្នាំ2014តុលាការឧទ្ធរណ៍ចុងក្រោយភាសាអង់គ្លេសថា Court of Final Appeal បានដោះលែងដូចស្វាវងនិងលោកណាសាន់ឡូនៅថ្ងៃនេះក្រោយពីពួកគេបានបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំម្នាក់ៗចំនួន $6,400 ដុល្លារចៅក្រមបានតម្រូវឲ្យលោកវងនិងលោកឡូប្រគល់លិខិតឆ្លងដែននៃពួកគេហើយត្រូវបង្ហាញខ្លួនដល់ប៉ូលីសម្ដងក្នុងមួយអាទិត្យសវនាការជាផ្លូវការអំពីការតវ៉ាឡើងឧទ្ធររបស់ពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
ប្រទេសអេរ៉ង់និងសៀរីកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនទៀតដោយដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ប្រធាននាយកសេនាធិការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអេរ៉ង់លោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ូហាម៉េតបាហ្គេរីទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសសៀរីនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកវិភាគនានាប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដោយប្រកាសពីគម្រោងសហប្រតិបត្តិការនិងសម្របសម្រួលយោធាកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ូហាម៉េតបាហ្គេរីដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូយោធាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ទីហានខ្សែប្រយុទ្ធជួរមុខនៅក្នុងខេត្តនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងអាឡេបប៉ូដែលជាទីកន្លែងដែលកងកម្លាំងគាំទ្រដោយអរ៉ង់ឈរជើងនៅទីនោះផងដែរដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូបានព្រមានថាលោកនឹងមិនអាចអត់ធ្មត់បានចំពោះវត្តមានយោធារបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសៀរីដែលជាប្រទេសក្បែរខាងនោះទេអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសសៀរីឈានដល់ដំណាក់កាលថ្មីមួយផុតពីទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលទៅទៀតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគាំទ្រដ៏ខ្លាំងក្លាមួយចំពោះរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីសៀរីលោកបាសាអាឡាសាដចាប់តាំងពីវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011មកហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជូនទាហានរាប់ពាន់នាក់ទៅជួយលោកបាសាអាឡាសាដ
គេបានរកឃើញសាកសពជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់ស្លាប់នៅតាមផ្លូវក្នុងទីក្រុងអាកាយ៉ាត់នៅក្រៅពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដកថយពីទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីបានប្រយុទ្ធ22ថ្ងៃជាមួយរបបគ្រប់គ្រងសេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែលឃ្លាំមើលសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីបាននិយាយនៅក្នុងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ពួកគេថាមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់128នាក់បានត្រូវសម្លាប់ភាគច្រើនដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយ83នាក់បានត្រូវសម្លាប់ក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងចុងក្រោយនៃការត្រួតត្រាក្រុងនេះដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការObservatory បាននិយាយបន្ថែមថាកងកម្លាំងរបបគ្រប់គ្រងសេរីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិល12នាក់អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ ISIS 200នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ទីរហោឋានសេរីក្រោយពីបានកាត់ក្បាលនិងបានបាញ់សម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់សិបនាក់ដែលបានទៅចោទប្រកាន់ថាខុបខិតជាមួយរបបគ្រប់គ្រងសេរី
គប់ភ្លើងសម្រាប់កីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាឆ្នាំ2018នៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានដុតឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងពិធីប្រពៃណីមួយនៅក្នុងទីក្រុងអូឡ িম্প ៀដែលជាទីក្រុងបុរាណក្នុងប្រទេសក្រិចប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡ িম্প ិកអន្តរជាតិលោក Thomas Bach និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងលោក Lee Nak-yon បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះបើយោងតាមគណនីកីឡាអូឡ িম্প ិកនៅលើប្រព័ន្ធ YouTubeគប់ភ្លើងកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវរងាឆ្នាំ2018នេះនឹងត្រូវធ្វើដំណើរជុំវិញប្រទេសក្រិចនៅសប្តាហ៍ក្រោយនិងបន្តមកនឹងធ្វើដំណើរជាង2000គីឡូម៉ែត្រមុនពេលវាត្រូវបានប្រគល់ជូនអ្នករៀបចំកីឡាអូឡ িম্প ិកនេះនៅក្នុងទីក្រុងអាថែនប្រទេសក្រិចគប់ភ្លើងនេះនឹងធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងត្រូវគេកាន់រត់បណ្ដាក់រហូតរយៈពេល100ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមបើកជាផ្លូវការនៅពិធីប្រកួតកីឡាអូឡ িম্প ិកនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងឆាងថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ខាងមុខ
ចាំពេលដែលបណ្ដារដ្ឋនៅលោកខាងលិចនិងសាធារណមតិអន្តរជាតិជាច្រើនបានសម្ដែងការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់នៅការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលអាចនាំឲ្យមានការរំលាយគណបក្សជំទាស់ធំជាងគេនៅកម្ពុជាកាសែតផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនកុម្មុយនីសបានចេញផ្សាយនៅអត្ថបទទស្សនវិភាគមួយប្រមានពីលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលនៃកលយុគនយោបាយកម្ពុជាទៅលើសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនេះលោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
នៅពេលដែលគណៈបកជំទាស់លំដាប់ទី1នៃកម្ពុជាប្រឈមនឹងការរំលាយចោល សារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចេញផ្សាយអត្ថបទទស្សនវិភាគមួយប្រមាណថាកលយុគនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងជះផលប៉ះពាល់ដល់ភាពជោគជ័យនៃសេដ្ឋកិច្ចដ៏លេចធ្លោរបស់ប្រទេសមួយនេះក្នុងអត្ថបទទស្សនវិភាគមួយដែលមានចំណងជើងថាកលយុគនយោបាយទំនងជាគំរាមកំហែងសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចដែលសម្រេចបានដោយលំបាករបស់កម្ពុជាសរសេរដោយឈ្មោះ Huawei ជាស្មីព័ត៌មាននៃកាសែត Global Times កាសែតផ្លូវការមួយនេះបានលើកឡើងអំពីដំណើរវិវត្តចុងក្រោយនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយរាយរាប់អំពីដំណើរឈានទៅរកការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគូប្រជែងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងការដេញចាប់ចងអ្នកនយោបាយជំទាស់ខណៈដែលការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខិតជិតមកដល់សារព័ត៌មាន Global Times ត្រូវបានស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាកាសែតមួយក្នុងចំណោមសារព័ត៌មានផ្លូវការនានារបស់បកកុម្មុយនីសចិនដែលតែងបញ្ចេញបទវិភាគនិងបទវិចារណកថាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជំហររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងទៅលើរបៀបវិរៈសកលលោកនានាក្នុងអត្ថបទខាងលើរបស់ Global Times ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅបានសរសេរក្នុងន័យដើមទាំងស្រុងថាស្ថិរភាពនយោបាយជាប្រការមួយចាំបាច់សម្រាប់វិបលភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៃប្រជាជាតិមួយហើយសម្រាប់ប្រទេសដូចជាកម្ពុជាក្នុងកលតិសាដែលសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានទ្រទ្រង់ជាប្រពៃណីដោយវិស័យទេសចរនិងការនាំចេញនៃវិស័យកាត់ដេរការបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យស្ថានភាពនៅកម្ពុជារអិលធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបែបនេះនឹងបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់អ្នកទេសចរនិងវិនិយោគិនបរទេសអត្តបទដដែលក៏បានបង្ហាញអំពីការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនាំឲ្យគេមិនអាចទាត់ចោលបាននោះទេនៅលទ្ធភាពនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មលើការនាំចេញផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសចិនជាប្រទេសដាក់ទុនវិនិយោគធំបំផុតលើវិស័យកាត់ដេរដែលមានចំណែកយ៉ាងធំក្នុងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញផលិតផលប្រមាណ 60% នៃការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំទៅមិញបានព្រមាននិងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់លើស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិងទាមទារម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទឃុបឃិតនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំគម្រោងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបទចោទដែលនាំឲ្យសូម្បីតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងមូលក៏ប្រឈមនឹងការសម្រេចរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលផងដែរប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីសប្តាហ៍មុនបានក្លាយជារដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបឬជាប្រទេសប្រចាំលោកទី1ដែលប្រមានសាររើទំនាក់ទំនងទាំងឡាយទាំងពួងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាលកឹកណាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកាន់កាប់អាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន55និងអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណ5000ពិតជាត្រូវរំលាយមែននោះ Global Times របស់បក្សកុម្មុយនីសចិនបានសរសេរបន្តក្នុងន័យដើមទាំងស្រុងទៀតថាការរីកគន់ពីបੰដារដ្ឋនៅប្រចាំមលោកអាចបង្កជាពពកខ្មៅគ្របដណ្ដប់លើសេដ្ឋកិច្ចទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកាសែតរដ្ឋចិនបានបន្ថែមថាដំណោះស្រាយសមស្របចាំបាច់ត្រូវតែមានសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាការពារស្ថិរភាពកំណើនដោយបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាក្នុងនាមជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសចិននឹងពិនិត្យតាមដានយ៉ាងដិតដល់ទៅលើស្ថានភាពនៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះហើយនឹងផ្ដល់ឲ្យប្រកបដោយឆន្ទៈនៅរាល់ជំនួយចាំបាច់នានានៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេអង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់មានទំនោរទៅរកប្រទេសចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយជំនួយនិងកម្ចីជាច្រើនលានដុល្លារត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាពីសំណាក់មិត្តចិនជាបន្តបន្ទាប់លោកហ៊ុនសែនកាលពីខែកន្លងទៅក៏បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាសិក្សាភាសាចិនឲ្យបានច្រើនហើយថាកម្ពុជាកំពុងនាំទំនិញរបស់ខ្លួនទៅលក់នៅប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតសម្រាប់ការពិនិត្យលើបរិបទនិងសាវតាជាប្រវត្តិសាស្ត្រអំពីការជួយគាំពៀររបស់ចិនមកលើកម្ពុជាចិនតែបង្ហាញនូវភាពបត់បែនជានិច្ចដោយផ្ដល់អតិភិបទំនាក់ទំនងលើបណ្ដាក្រមបកនយោបាយឬរបបដែលនៅអាចឲ្យចិនប្រើអំណាចស្រទន់ទាញយកប្រយោជន៍សម្រាប់ម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់គេនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់លោកអែមសវណ្ណារាអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលបាននិយាយថាវិហាក់ថាគ្មានសារព័ត៌មានរដ្ឋណាមួយនៅចិនដែលអាចបញ្ចេញអត្ថបទទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយពីគោលការណ៍នយោបាយរបស់រដ្ឋនោះទេ
អញ្ចឹងបើសិនជាសារព័ត៌មានចិនចេញចំហនេះមួយ
ឬក៏ហេតុថាគេបត់ចំណាក់ថាចេញគោលការណ៍នេះខ្ញុំវាមិនបានឃើញទេប៉ុន្តែបើចេញទេវាបញ្ជាក់ពីជំហរមួយរបស់ពលរដ្ឋចិនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលទៅគិតពិចារណាការឈរការងាកគ្រប់គ្រងទៅលើអ្នកនយោបាយនៅប្រទេសណាមួយហើយវាមិនថាតែប្រងទេក៏ប៉ុន្តែវាបញ្ជាក់អំពីជំហរពីការចង់បានរបស់ចិនបាទ
គេហាក់មិនទាន់ឃើញសញ្ញាណាមួយដែលគូបញ្ជាក់អំពីភាពថមថយនៃយុទ្ធនាការទាញទម្លាក់បង្ក្រាបទៅលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើយស្របពេលដែលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងស្ថិតក្នុងដៃនៃតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទស្សន៍ទាយថាការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទំនងជាជៀសមិនផុតនោះទេម្ល៉ោះហើយលោកប្រធានគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកបកជំទាស់ដែលកាន់កាប់អាសនៈសភានិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសរិះរកការចោះចូលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យហើយដើម្បីរក្សាតំណែងអាសនៈរបស់ពួកគេនៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយទៅបាត់ក្រុមអ្នករិះគន់ទៅលើការបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ការស្តីបន្ទោសជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើភាពជិតស្និទ្ធរបស់កម្ពុជាទៅគៀកនឹងចិនប៉េកាំងថាជាដើមចមដែលនាំឲ្យទីក្រុងភ្នំពេញហ៊ានដំឡើងសសៃកដាក់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលនាំឲ្យស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែមានសភាពផុយស្រួយខណៈដែលមានការកាន់តែខិតជិតមកដល់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលអាចមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រផិតប្រផាយបើសិនជានៅមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រកួតនៅពេល9ខែខាងមុខនៅមិនដល់ប៉ុន្មានថ្ងៃផងក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាទាំងកណ្ដាលរាត្រីកាលពីខែកញ្ញាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ប្រទេសចិនគឺលោកវ៉ាងជីយួយអនុប្រធានការិយាល័យប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជននៃបក្សកុម្មុយនីស្តចិនបានប្រកាសក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកថាចិននឹងនៅជួយទ្រទ្រង់កម្ពុជាការពារនៃការរក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយនេះក្នុងលិខិតមួយដែលគេអះអាងថាបានផ្ញើចេញពីពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី26នៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសលោកកឹមសុខាបានថ្លែងថាស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នបាននឹងកំពុងរុញប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់ទៅភាពឯកាផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចសម័យកាលលើមុនកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសវិញលិខិតរបស់លោកកឹមសុខាបានសរសេរក្នុងន័យដើមទាំងស្រុងថាខ្ញុំយល់ថាប្រសិនសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចភាគីខ្មែរទាំងអស់មិនរកដំណោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេកម្ពុជានឹងវិលថយក្រោយវិញដែលនាំឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រយោជន៍និងយឺតយ៉ាវក្នុងការអភិវឌ្ឍអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនអាចត្រូវបានតាក់ទងសំការអធិប្បាយបានទេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរីឯលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងថាការលើកឡើងរបស់កាសែតដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមិនមានលក្ខណៈផ្លូវការដែលអាចយកជាចំហរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបាននោះទេហើយលោកថាចំហដែលបានប្រកាសជាផ្លូវការដោយលោកវ៉ាងជីយួយកាលពីខែកញ្ញាពុំមានអ្វីប្រែប្រួលនោះទេហើយទីក្រុងប៉េកាំងក៏មិនបានស្វាស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ផ្លូវកាត់ណាមួយជួយសម្រុះសម្រួលបញ្ហានយោបាយកម្ពុជានោះដែរ
មិនដដែលអត់មានបញ្ហាអីផ្សេងទេជាតំណាងប្រជាជនយើងទៅយកអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មកធ្វើតំណាងសន្តិប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសនឹងកើត
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះក៏បានបន្ថែមដែរថា
ខ្ញុំយល់ថាអ្នកកសែតអ្នកសារព័ត៌មានវាមិនមែនកំណត់ថាគាត់ថាអីជាក៏ត្រូវទេគឺព្រោះហ្នឹងជាការបញ្ចេញមតិជាឯកជនរបស់គាត់តាមការយល់ឃើញរបស់គាត់ទោះបីគាត់នៅចិនក៏ដោយគាត់នៅលោកខាងលិចក៏ដោយក៏មិនអាចចាត់ទុកថាត្រូវ 100% ដែរបាទអរគុណណាស់ដែលគាត់ជួយបារម្ភពីបញ្ហាសារសុខភាពការក្តៅនៅកម្ពុជា
លោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ថាប្រធានរឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជារឿងផ្ទៃក្នុងប៉ះពាល់ត្រឹមគណៈបក្សសុទ្ធសាធហើយមិនអាចចាត់ទុកចូលជាកលយុគឬបញ្ហានយោបាយណាមួយសម្រាប់ជាតិទាំងមូលនោះទេហើយថាបើគណៈបក្សប្រឆាំងត្រូវរំលាយលោកក៏ជឿជាក់ថាវាហាក់គ្មានអ្វីបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលនិងទំនាក់ទំនងនៃការរំលាយនៃលំហអនុគ្រោះពន្ធលើការនាំចេញផលិតផលសម្រាប់របស់កម្ពុជាចូលទៅទីផ្សារនៅបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនោះដែរការចេញផ្សាយអត្ថបទទស្សនៈអំពីបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាដោយសារព័ត៌មាន Global Time នេះធ្វើឡើងនៅពេលមិនដល់ប៉ុន្មានផងក្រោយពីបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបិទបញ្ចប់នៅមហាសន្និបាតបកជាប្រវត្តិសាស្ត្រលើកទី19ដែលជាចំណុចរបត់មួយជាឥទ្ធិពលដល់របៀបវិរៈក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនានារបស់ចិនខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងត្រូវបានមើលឃើញថាបានកំពុងស្រវាក្តោបយកអំណាចគ្រប់គ្រងបកយ៉ាងណែនជាងមុន คล้ายชีแนนโยบายเมียนอำนาจพอดขนมประวัติศาสตร์จันทร์ประชีมนัดสมัยตุ่มเนื้อตั้งปีจำนวนโลกประเทศสถาพนักระบกณะปะมาเสร็จตกหมอกริกาเปริธนีพนมเปิ้งขยมโอนเชงปอ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmerហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណតទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការទប់ទល់នឹងពួក Hezbollah ជាអតិភិបកំពូលមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Nathan Sills ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគូចោនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចការផ្នែកប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបានប្រកាសអំពីការប្រគល់រង្វាន់តក្កិននឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់នៃពួក Hezbollahតាមរយៈកម្មវិធីផ្តល់រង្វាន់សម្រាប់យុទ្ធធរនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើផ្តល់រង្វាន់មួយមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$7,000,000ឲ្យដល់ជនទាំងឡាយណាដែលនាំទៅកាន់កន្លែងរស់នៅការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៃឈ្មោះតាឡាហាមីយ៉ាហាមីយ៉ាមានការតាក់ទិនជាមួយការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយចំនួនការប្លន់យន្តហោះនិងការចាប់ពង្រត់ពលរដ្ឋអាមេរិកហាមីយ៉ាដឹកនាំអង្គភាពភេរវជនអន្តរជាតិរបស់ពួក Hezbollah គឺអ្វីដែលហៅថាអង្គការសន្តិសុខក្រៅប្រទេសដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការគ្រងផែនការនិងការធ្វើការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅខាងក្រៅប្រទេសលីបង់ការវាយប្រហារទាំងនេះបានយកជនជាតិអាមេរិកនិងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាទីដៅចម្បងសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើផ្តល់រង្វាន់មួយមានទឹកប្រាក់រហូតដល់$5,000,000ឲ្យដល់ជនទាំងឡាយណាដែលនាំទៅកាន់កន្លែងរស់នៅការចាប់ខ្លួនឬការកាត់ទោសនៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៃឈ្មោះ Fuad Shukr Shukr ជាមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់កងកម្លាំង Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់គាត់ក៏ជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សា Jihad ដែលជាអង្គការយោធាខ្ពស់បំផុតរបស់ពួក Hezbollah ផងដែរសុខាបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ពួក Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយគាត់បានជួយរៀបចំផែនការនិងជួយបើកការវិភាគកាលពីឆ្នាំ1983លើបន្ទាយពួកទាហាន Marines សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Beirut ដែលបានបណ្តាលឲ្យពួកទាហាន Marines អាមេរិកាំង241នាក់ស្លាប់ប្រសិនបើលោកអ្នកមានព័ត៌មានអំពីជនណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាជនពីរនាក់នេះសូមលោកអ្នកតាក់ទងជាមួយស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតបំផុតឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន info@reportsforjustice.net នឹងមានការរក្សាការសម្ងាត់ដាច់ណាត់ហើយការយកអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងប្រហែលអាចមានធ្វើផងដែរទាំងនេះជាការផ្ដល់រង្វាន់លើកដំបូងតាក់ទិនពួក Hezbollah តាមរយៈកម្មវិធីផ្ដល់រង្វាន់ដើម្បីយុទ្ធធរក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Sales បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រាប់ទប់ទល់នឹងសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់ពួក Hezbollah រហូតដល់ពេលណាពួក Hezbollah ឈប់ប្រើភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនឹងយកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភេរវកម្មនិងបណ្ដាញគាំទ្រខាងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហាររបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណតាខាន់សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានត្រូវបដិសេធមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនលោកឧត្តមសេនីយ៍ Gatto Merk Monti អគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានរារាំងមិនឲ្យជិះមិនឲ្យឡើងជិះយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates ដើម្បីធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯចំណតអាកាសយាន Sukarno Hatta នៅទីក្រុង Jakarta នៅពេលដែលលោកប្រុងប្រៀបចូលរួមក្នុងសន្និសីទប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ Joseph F. Dunford Jr.ប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរងរបស់ប្រទេសអាមេរិកប្រចាំប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាំងពីនេះបានសូមអភ័យទោសចំពោះឧបទ្ទហេតុនេះហើយដែលហាក់ដូចជាលទ្ធផលនៃការឆ្កួតឆ្កងខាងការឆែកឆេរផ្នែកសន្តិសុខកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្តល់ប្រកាសនិងផ្នែកកសាងយ៉ាងធំធេងដែលមិនធ្លាប់មានរបស់ប្រទេសចិនបានអភិវឌ្ឍកំពង់ផែ Guada នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រអារ៉ាប់ឲ្យក្លាយទៅជាកន្លែងដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ធំបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកកំពង់ផែទឹកជ្រៅនេះស្ថិតនៅកន្លែងប្រសពគ្នារវាងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មធំបំផុត3នៅក្នុងពិភពលោកគឺតំបន់ភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាដែលសម្បូរព្រៃផ្នែកកណ្ដាលនៃទ្វីបអាស៊ីនិងផ្នែកខាងត្បូងនៃទ្វីបអាស៊ីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងអភិវឌ្ឍកំពង់ផែ Guada ដែលជាផ្នែកមួយនៃរបៀងសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលគេហៅកថា CPEC ប្រទេសទាំងពីរនេះបានបើកគម្រោងការដ៏ធំមួយរួមគ្នាដែលមានរយៈពេល15ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Islamabad តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះការកសាងនិងការកែលម្អផ្លូវ Highway ផ្លូវដែកបំពង់ប្រេងរួមចាក់អគិសនីគមនាគមន៍និងតំបន់ឧស្សាហកម្មកំពុងតែមានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដោយមានការធ្វើវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ46,000,000 ដុល្លារលោក Steve Bannon អតីតប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ចេញមុខការពារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាល Trump
ផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.